ќе пристигнаа во Скопје. Во авионот имало 5 трудници, една од ниво 39-та недела од бременоста и посетувањето со амбулантно возило е пренесена во болница. Таа денеска се породи со здраво машко бебе на клиниката за гинекологија и акушерство. Афганистанците во земјава ќе останат привремено додека не заминат во Соединетите Американски држави или во трета земја како нивна крајна дестинација. Македонскиот вршител на должност амбасадор во Софија Владимир Крстевски денеска бил повикан во Бугарското министерство за надворешни работи, каде му била врачена протестна нота поради отстранување на бугарското знаме во Битола. Бугарското министерство констатирало дека на 28 август годинова било отстранато знамето на Бугарија, кое се веело до канцеларијата на службата за трговија и економски прашања при генералниот конзулат на земјата во Битола. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека единствен начин да им се помогне на децата е возрасните да се вакцинираат. Ако се појави позитивен случај на вирусот во одделението, епидемиолозите ќе одлучуваат дали цело одделение ќе следи онлайн настава или ќе се работи комбинирано. УНИЦЕФ апелира децата да се вратат во училиште и го повика целото општество да вложи напори училиштата да останат безбедни и отворени додека децата се подготвуваат да се вратат на настава со физичко присуство. Представничката на УНИЦЕФ Патриција Ди Джовани смета дека не смее да се ризикува уште една година со нарушено учење за децата и младите. Пожарот кој што беше активен на албанската територија на планината Галичица со помош на ветрот е веќе преминат на македонска територија кај граничниот камен Ф9, соопштиот Центарот за управување со кризи. Екипите на Националниот парк Галичица и граничната полиција во моментов се на теран, затоа што постои опасност од проширување на пожарот и може да биде зафатена и заштитената зона од шумата на Националниот парк Галичица, информираат од ЦУК. Европската унија денеска ја достигна целта. До крајот на летото 70% од возрасните жители на унијата да бидат целосно вакцинирани против коронавирус. Во унијата сега се целосно вакцинирани над 256 милиони полнолетни граѓани, соопшти Европската комисија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн истакна дека тоа е големо достигнување, предупредувајќи дека пандемијата не е готова. Ги повика сите кои можат да се вакцинираат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Грчкиот министер за надворешни работи Никос Дендиас вели дека е задоволен од спроведувањето на преспанскиот договор во земјава. Неговиот домаќин на средбата Бујар Османи пак рече дека кај локалните грчки власти немало ентузијазам за менување на сообраќајните знаци. Марија Тумановска ги има деталите.
Задоволство од динамиката на реализација на преспанскиот договор изразија шефовите на македонската и грчката дипломатија Бујар Османи и Никос Дендиас по денешната средба во Скопје. Разговорите велат тие ги потврдиле заедничкото пријателство, поддршка